Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի սեպտեմբերի 5-ն է։ Կովկասյան խաչմերուկ արդյոք իրատեսական է Ադրբեջանի և Վրաստանի դաշնություն կազմելու հեռանկարը։ Ռեպորտաժ Սփյուռքից Երուսաղեմում հայոց կրթական երկու հաստատություններում ուսումնական տարին ուշացումով է մեկնարկում առողջ ապրելակերպ, այսօրվա թողարկման թեման մանկական մահացությունն է։ Կիրակնորյա ծրագրի ավարտին Մաքս Լիբերտի, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած հրատապ լուրերի տեսությունը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները շաբաթ երեկոյան հաղորդել են, որ մահացել է նույն օրը առավոտյան Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում տեղի ունեցած միջադեպի ժամանակ վիրավորված ադրբեջանցի սպա Ահմեդ Աբդուլլաևը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է նաև փոխհրաձգության ընթացքում զոհված զինծառայողի անունը՝ Ֆարիդ Ահմեդով։ Հիշեցնենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն 3 վաղ առավոտյան շփման գոտու հյուսիսարևելյան ուղղությամբ Ջրաբերդ բնակավայրից մոտ 2 կիլոմետր արևելք արձանագրվել է հակառակորդի հետախուզական դիվերսիոն խմբի առաջխաղացման փորձ։ Ըստ հաղորդագրության, պաշտպանության բանակի պատասխան գործողությունների և ծավալված մերձամարտի արդյունքում ադրբեջանական գրոհայինները, թողնելով 1 դիակ, ետ են շպրտվել։ Փախուստի ճանապարհին դիվերսիոն խմբի անդամները պայթել են ականների վրա, կան վիրավորներ։ Ըստ նույն աղբյուրի, Ղարաբաղյան կողմը կորուստ չի կրել։ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը երեկ հայտարարել է, որ Հայաստանը և Լեռնային Ղարաբաղը պատրաստ են համարժեք քայլերով արձագանքել հակառակ կողմի բոլոր գործողություններին։
И Нагорно-Карабахская республика, и Армянская республика. Мы с учетом тех реалий, которые есть, мы, соответственно, и готовы к любым адекватным шагам. Будь то в случае силовых провокаций,
Դրանք կարող են լինել ռազմական և թե դիվանագիտական քայլեր, Քոչարյանի խոսքերով իրավիճակը արդեն այնքան է սրվել, որ միջազգային համայնքը պետք է հանդես գա հստակ համապատասխան հայտարարություններով, քանի որ կողմերից մեկը ամենքեր փորձում է կասեցնել խաղաղ լուծումը, հայկական կողմը նախընտրում է փողզիջումային խաղաղ կարգավորումը։
Армянские стороны настроены на конструктивизм, на компромиссное решение.
Ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցումը այսօր Բաքու է ժամանել Հարավային Կովկասում Եվրոպական Միության հատուկ ներկայացուցիչ Պիտեր Սեմնեբին։ Ըստ ԱՊԱ լրատվական գործակալության, բանագնացը հանդիպելու է Ադրբեջանի ղեկավարների, Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի պատվիրակների, ինչպես նաև քաղաքական և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Սեմնեբին այցի ընթացքում ուսումնասիրելու է Ադրբեջանում խորհրդարանական ընտրությունների նախորդին ստեղծված իրավիճակը, այցը կավարտվի սեպտեմբերի 7-ին։ Նովոստի Գրուզիա լրատվական գործակալության փոխանցմամբ անցած գիշեր Թբիլիսիում իր բնակարանում մահացել է Վրաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատան աշխատակից Աննա Մարիա Գոտիեն։ Ըստ ոչ պաշտոնական աղբյուրների, 50-ամյա Գոտիեն տարապել է շաքարախտից և սրտի հիվանդությունից։ Ենթադրվում է, որ Ֆրանսիայի դեսպանությունը և Վրաստանի արտաքին գործոց նախարարությունը վաղը հանդես կգան ֆրանսուհու մահվան հանգամանքներին վերաբերող պաշտոնական հայտարարություններով։ Այսօր Մոլդովայում հանրակրկի է ներկայացված նախագահի ընտրությունների կարգը փոխելու սահմանադրական լրամշակումը, եթե այն հաստատվի։ Մոլդովացիները նախագահ կընտրեն ուղիղ ընտրություններով, ինչպես դա արվել է մինչև 2000 թվականը։ Եթե առաջարկը մերժվի, ապա ուժի մեջ կմնա գործող կարգը, որի համաձայն նախագահին խորհրդարանն է ընտրում։ Հանրակրկեի նպատակն է հաղթահարել քաղաքական ճգնաժամը, որը սկսվել այն բանից հետո, երբ հրաժարական է ներկայացրել կոմունիստ նախագահ Վլադիմիր Վորոնինը և խորհրդարանը չի կարողացել պահանջվող քվեների անհրաժեշտ թվով նախագահ ընտրել։ Դրա արդյունքում խորհրդարանի ընդունած օրենքները ուժի մեջ չեն մտնում, քանի որ չեն վավերացվում նախագահի կողմից։ Կոմունիստական կուսակցությունը բնակիչներին հորդորում է բոյկոտել հանրակրկեն։ Դաղստանից ստացված հաղորդագրության համաձայն Մահապարտ Աաբեկչի իրականացրած պայթյունի հետևանքով զոհվել է առնվազն 3 ռուսաստանցի զինվոր, եւս 30-ը վնասվածք է ստացել։ Դաղստանի ներքին գործոց նախարարության խոսնակ Վյաչեսլավ Գասամովի փոխանցմամբ Աաբեկչությունը տեղի ունեցել մայրաքաղաք Մախաչկալայից 50 կիլոմետր արևել գտնվող Բույնակսկ ավանում, որտեղ մահապարտը ականված մեքենայով մխրճվել է զինվորական Շարասյան մեջ։ Այսքան նորվա հրատապ զարգացումների մասին Հարավային Կովկասում ֆեդերացիա ստեղծելու փորձեր բազմիցս են եղել։ Թե ռուսաց կայսրության փլուզումից հետո, թե բոլշևիկների օրոք, առաջին հայացքից Դաշնությունը հրապուրիչ գաղափար է թվում, թե երյակը կբարգավաճի, եթե միավորել մեկի բնական պաշարները, մյուսի արհեստավարժ կադրերը, երրորդի գիտական պոտենցիալը, արդյունաբերությունը, աշխարհագրական դիրքը, մի խոսքով բոլորի կարողությունները, բայց ծրագիրը ամեն անգամ ձախողվել է, որովհետև երեքի միջև կան բազում հին ու նոր վեճեր, և այնուամենայնիվ մեր գաղափարը քննարկվում է, եթե ոչ երեք, ապա գոնե երկու երկրի ձևաչափով։ Վերջերս հրապարակ է հանվել Վրաստան-Ադրբեջան տարբերակը։ Դրան անդրադարձել են Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա թողարկման մասնակիցները։ Հաղորդումը ներկայացնում է Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության մեկնաբան Անդրեյ Բաբիցկին։
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура. Все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с различными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. В сегодняшнем выпуске принимают участие. Из Тбилиси Демур Георхилидзе, политолог. Из Еревана Гагик Авакян, координатор неправительственной организации «Кавказский форум» по Армении. Из Баку Зердуш Тализаде, политолог. Ведет программу Андрей Бабицкий. Господа, сегодня мы обсудим идею конфедеративных отношений между Грузией и Азербайджаном. Авторство этой идеи принадлежит президенту Грузии. С одной стороны, она не кажется слишком продуманной и реалистичной. Грузинский лидер, как известно, вообще бывает склонен к прожектерству, но с другой, идея за последнее время обросла аналитикой, экспертными оценками и уже воспринимается как проект, который, ну, может быть реализован в какой-то далекой перспективе. Давайте попробуем прикинуть, на каких принципах могла бы когда-нибудь сложиться подобная конфедерация, и я обращаюсь к нашему грузинскому коллеге. Демур, вам, может быть, понятна логика Михаила Саакашвили? Что он имел в виду? Обращался ли он к историческим примерам? Как известно, уже существовала федерация в 2018 году, всего месяц, правда, Южных Кавказских республик. Или у него какие-то иные идеи?
Будем так говорить, что это идея, старая идея, и у нас есть историческая перспектива. Хотя эту историческую реальность мы не очень аналитично рассматриваем и наслаиваем на эти вопросы очень такие тенденциозные взгляды. Я имею Русскую империю, когда это было под единым колпаком, и это была свободная довольно-таки зона. Я сейчас очень объективно хочу говорить без всяких предрассудков. И эти люди жили здесь, имели исторически сложившиеся отношения и так далее. И потом было то, что было после 17-го года, и какие-то обрисовки были разные. Но это сейчас уже не очень актуально, то, что было после 17-го года. Почему ставится сейчас этот вопрос? И я лично об этом говорю уже последние несколько лет, мне приходилось это говорить в Ереване, когда я 3 года назад приглашением фонда Эберта находился там, и когда я первый это озвучил, было удивление, но потом, когда начали рассматривать, пришли к какому-то понятию. Я это, эти вещи я обсуждал и с азербайджанскими коллегами, с кем мне приходилось. Чтобы об этом говорить, надо понять, где мы находимся. Какова ситуация? Это Южный Кавказ, но это не изолированная, будем так говорить, геостратегически важная территория. Оно часть большого геостратегического пространства, где органично включается и Ближний Восток, и Средняя Азия, и, будем так условно говорить, это Западная Азия, Бирма и выше Бирмы. Вот это то пространство, где все, что следующие 30-40 лет пройдет только в этом пространстве, и все мировые главные игроки сосредоточены именно в этом пространстве. Это огромная нагрузка для наших стран. И второе, мы находимся не только в Южном Кавказе, мы находимся в Большом Кавказе. Понятие Большого Кавказа известно, это 8 стран, это традиционно 3 страны, входящие в Южный Кавказ, сейчас это Россия, это Турция, это Иран, это сейчас уже Казахстан и Туркменистан. И новые совершенно игроки, это Соединенные Штаты Америки и Евросоюз, которые разные подходы и разные цели имеют. И это район, где в мире нет аналога, чтобы такое сосредоточение оружия находилось. Все это Южный Кавказ ставит как пороховую бочку, и когда это взорвется, и когда, никто не может сейчас со стопроцентной гарантией сказать, что ничего не произойдет, что столкновение интересов в случае дисбалансов, оно не примет совершенно другие виды. Так что в этом случае, если наш регион станет ареной столкновения интересов больших и главных игроков мировой политики, тогда мы должны быть честно смотреть на нашу перспективу, и если даже какую-то дестабилизационные действия сами мы начнем, тогда мы держим десуверенизацию в руки. Это настолько для меня ясно, что я даже могу очень детально этот вопрос рассмотреть. Вот имея такие перспективы в случае, мы же сейчас рассматриваем случаи, те развития событий, когда мы знаем, что что-то может случиться. Если ничего не случится, мы можем продолжить так, как живем. Но это тоже не очень увлекательная перспектива. Исторически мы знаем, у нас есть огромный капитал, как жить, и эти три народа со своей самобытной культурой не являются врагами друг друга, и они не создают опасности идентичности каждого. Так что эти люди на основе прошедшей истории специфических исторических процессов имеют огромные наработки, которые сейчас пока не работают. Вот смотря эти опасности, которые мы видим в будущем, потенциальной опасности. И смотря то, где мы находимся и каково обстоятельства вокруг нас, должно делать нас более разумными, более четко мыслящими. И я прихожу как раз к той идее, что мы можем найти общий язык, исходя из общих интересов.
Я хотел бы дать слово нашему азербайджанскому коллеге. Зердушт, Демоги Архилидзе говорил о трех странах. А тем не менее, Михаил Саакашвили поставил вопрос совершенно иначе. Довольно сложно проникнуть к нему в голову, но все-таки давайте попытаемся понять, почему именно Грузия и Азербайджан? Что имел в виду президент Грузии, когда пытался подчеркнуть особый характер отношений между двумя этими странами? И не выглядит ли это таким образом, что грузинский лидер сознательно исключает из проекта Армению, которая, поскольку речь идет о неком Южно-Кавказском союзе, вполне могла бы там участвовать?
Ну, во-первых, не Саакашвили исключает Армению, а лидеры Армении исключили Армению из всех региональных проектов и вообще из всего вектора демократического развития постсоветского пространства. Что касается конфедерации, я думаю, что это просто высказанная мечта, пожелание, но оно сейчас абсолютно нереально. Но что касается ускоренной интеграции и подготовки почвы для более тесных межгосударственных связей между Грузией и Азербайджаном, это не вызывает никаких сомнений. Да, есть крепкая связка между Грузия, Азербайджан, мы поставщики нефти и газа, Грузия транзитная страна, потом это может вылиться в некие железнодорожные, шоссейные, стратегические трансконтинентальные дороги. Армения, к сожалению, своей, так сказать, привязанностью к карабахской проблеме, она не в состоянии сейчас включиться в эти интеграционные связи. Чисто политическая конфедерация, мне кажется, сейчас нереальной. Но как четко выраженное направление.
Из-за чего? Из-за разницы в уровнях экономического развития, демократического, из-за чего невозможно
конфедерация? В том числе. Нет, экономическое это не имеет значения, потому что население и там, и тут одинаково бедно живут. Элиты живут у нас очень роскошно, грузинская элита живет сносно, но по сравнению с азербайджанскими не очень богато. А население и там, и тут одинаково не богато живут. Но в принципе очень большая разница в политическом строе. И, кроме того, не будем забывать такое понятие, как идеологическая основа сейчас нынешней власти в Грузии, в Азербайджане. И там, и тут независимость преподносится как нечто священное, очень дорогое, драгоценное. И тут, когда идет разговор о конфедерации, это все-таки отказ от суверенитета и для Азербайджана, и для Грузии. Мы только что вышли из Советского Союза, и сейчас конфедерация как союз двух государств. Тут каждая из сторон должна отказаться от части своего суверенитета и передать конфедеративной власти. Это, я думаю, не будет популярной среди народа, противоречит нынешней идеологии.
Ну вот, на этой неделе представители Ассоциации молодых предпринимателей и финансистов Грузии раздвинули, насколько я понимаю, границы вот этой концепции, то есть это все-таки не жесткая единая государственная основа, конфедерация, а предлагались различные модели союза, и в качестве возможной для строительства таких вот конфедеративных связей перспективной моделью был признан Евросоюз. И, кстати говоря, на этой конференции было предложено включить в состав будущей конфедерации Армению. Возможен ли при наличии действующих конфликтов и противоречий хотя бы экономическая унификация в рамках трех стран, или это утопия Гагик-Авакян?
Вы отметили, что именно конфликт может быть причиной, что идея конфедерации станет недееспособной. А я предлагаю смотреть на все это с противоположной точки зрения. А может, конфедерация станет той единственной палкой спасения, которая может погасить конфликты, вернее, снять проблему, которая ведет к конфликтам. Именно эта идея прорабатывалась группой экспертов из Азербайджана, Армении, Грузии. Мы привлекали своих коллег из Южной Осетии и Абхазии, также Карабаха. Правда, сейчас эти работы после августовской войны 2008 года как-то застопорились. Но приходили к единодушному мнению, что, возможно, именно конфедерация всех признанных и непризнанных субъектов Южного Кавказа в дальнейшем предотвратит новые и восстановит предыдущие конфликты.
Но конфедерация как единая государственная система действительно с ограничением собственного суверенитета каждого из участников этой конфедерации?
Безусловно, именно так. Все на равных правах входят в какое-то общее сообщество и делегируют какие-то свои полномочия Верховному Совету. Мы не пытались обозначить или назвать какие-то конкретные структуры вот Верховному Совету вот этого сообщества, потому что в те годы, когда мы разрабатывали эту идею, очень была сильна тяга, ну, в первую очередь, Грузии, но достаточно серьезно это рассматривалось и в Армении, и в Азербайджане, какое-то ассоциированное членство с дальнейшим полноценным членством в Евросоюзе. Сейчас эти разговоры немножко притихли, но, тем не менее, в перспективе они снова возобновятся. И было понятно, что Евросоюзу каждая из этих стран в отдельности достаточно неинтересна. Но как какое-то общее целое с каким-то большим экономическим, цивилизационным, интеллектуальным потенциалом, мы могли бы представить какой-то определенный интерес. Однако тогда же ясно было, что все эти наши разговоры достаточно беспочвенны. Пока во всех субъектах, снова подчеркиваю, признанных и непризнанных, не будет легитимная власть. Только легитимная власть может делегировать часть своих полномочий куда-то. Не будучи легитимной, она просто не в состоянии пойти на такие действия. Поэтому для меня вот именно этот путь, конфедерация как решение конфликта, а не решенный конфликт как путь конфедерации, кажется более перспективным.
Демур Герхилидзе, Тбилиси. Ну вот у Грузии всегда были амбиции играть роль объединителя Кавказа. Вы уже сказали о Тифлисе и о том, что, в общем, это была столица Южного Кавказа в дореволюционную эпоху. А может ли действительно, как говорит Гагик Авакян, инициировав объединительный процесс, Грузия способствовать улучшению отношений между Азербайджаном и Арменией, в частности, предложить некие пути решения карабахского конфликта? Или ей сначала следует разобраться с конфликтами собственными, чтобы иметь право играть роль арбитра или примирителя?
Я тоже нахожусь на том мнении, что такая идея, сперва окрепшая в политических кругах и потом поддержанная элитами трех государств, может сыграть решающую роль в решении всех тех проблем, которые сейчас заморожены в Южном Кавказе. Мне не страшит против этой идеи та ситуация, что Азербайджан Азербайджан, и, к сожалению, и Армения находятся в таком очень непростом, я буду очень корректно слова выбирать. Это меня не пугает абсолютно, потому что я прекрасно знаю, что недалеко, может быть, не очень быстро, но этот конфликт решится, и две страны с поддержкой всех основных игроков мировых придут к согласию. Аналог у нас есть. Европа, и особенно Западная Европа.
Тимур, я задавал немножко другой вопрос. Я говорил о том, может ли Грузия сегодня взять на себя роль примирителя, ну, скажем, даже вот внутри этого процесса инициирования неких конфедеративных связей.
Я неделю назад в большом интервью в «Резонансе», это наша очень хорошая газета, говорил о том, что Грузия должна, если он сейчас работает с Азербайджаном, одним глазом смотреть на Армению. Потому что допускать Грузии ошибку и в Южном Кавказе играть одностороннюю игру, это очень большая ошибка, это противоречит нашей историческому опыту и так далее. Вы говорили о Тифлисе и в Армении, и в Азербайджане. Элита прекрасно об этом информирована. Что это для них значило? Последние 20 лет, конечно, мы потеряли кое-что в этом отношении, но ошибку допускать нельзя. Почему я так уверенно говорю об этом? Двухсубъектный какая-то организация, конфедерацию назовем, это не очень важно сейчас слово. Это большая ошибка, потому что тогда противовес Армении, все заинтересованные страны, прямо я назову, и Россия, и Турция, и Иран, сделают так, что Армения может быть более значительной страной и стать, чем эти две страны. И еще один чисто психологический момент. Кавказская память злопамятная. В сложных периодах для каких-то стран допускать односторонние действия, которые могут как-то ущемить долгосрочные интересы какой-то страны, допустим, Грузия что-то сделает так, чтобы это для Армении будет не очень приемлемо, или для Азербайджана, это будет очень большой ошибкой Грузии. Вот я когда говорю об этом и исхожу из реальности, которая сейчас на данный момент сложилась, сложная ситуация в Южном Кавказе, я не вижу препятствий, но я думаю, что Грузия, если начинает работать с Азербайджаном, он также дипломатическими, политическими и всяческими каналами должен работать и с Арменией. Исключать Армению из этого процесса, это будет такая грубая ошибка, которая очень дорого обойдется Грузии.
Демур, скажите, а вот у Грузии сегодня есть какой-то ресурс миротворца, если учесть, что за последние 18 лет Грузия инициировала или участвовала в 6 фактически войнах, и предложенные ею рецепты решения каких-то собственных внутренних территориальных проблем, они, похоже, не очень хорошо работают.
Да, я об этих потерях и упущениях и ошибках открыто говорил и сейчас тоже повторяю, но когда такая сложная ситуация в Южном Кавказе, наша страна не запачкана в этих конфликтах с Арменией, с Азербайджаном. Мы должны, естественно, исходить из той позиции, что мы должны работать с обеими странами, наша историческая память должна нам подталкивать, что это идеальный путь, если мы какой-то положительный роль сыграем в этом. Конечно, внутри трех стран не решается такая большая проблема, но когда мировые игроки увидят такое стремление трех стран, чтобы в конце концов выйти на ту траекторию, которая самая перспективная для этих трех стран, отдельно никто не выиграет в этом игре, тогда они будут вынуждены находить между собой общий язык. И решение проблем Южного Кавказа, это будет огромный положительный заряд для всех мировых основных игроков, потому что без их консенсуса, без их согласия, такое мощное объединение, которое приемлемо будет как для Запада, так и для Севера, так и для Юга и для Востока, который изменит ситуацию на Южном Кавказе, я думаю, что для перспективы это очень важно, и политики, я думаю, что постепенно придут к этому.
Спасибо. Дмур, прекрасный тост. И Зердуст Али Заде Баку. Ну, вот действительно, разность политических потенциалов у трех суверенитетов, трех южнокавказских республик такова, что как-то представить себе конфедеративное отношение, единое пространство, в котором какие-то есть общие государственные органы, довольно сложно. Но, тем не менее, вот если представить себе, что, скажем, какие-то внешние игроки заинтересованы в том, чтобы страны Южного Кавказа сошлись между собой и установили какие-то более тесные отношения, возможно ли при участии Запада все-таки, ну, если не конфедерация, то линия на какое-то более тесное сближение?
Ну, для меня совершенно ясно, что конфедерация – это романтика, это нереально. Второе. Кто из внешних игроков заинтересован в интеграции Южного Кавказа? Только Евросоюз. Другие нет. Но, с другой стороны, у Евросоюза нет жесткой политической воли. И она очень рыхлая структура, и она не проводит определенную политику, и она не использует свой экономический потенциал. Она просто увещевает и советует. Теперь насчет перспектив интеграции. Да, есть реальная необходимость интеграции. Но кто даст? Гагик совершенно правильно говорил, что третий сектор трех стран – в свое время достаточно интенсивно обсуждал перспективы интеграции единого направления в сторону Евросоюза, но это происходило от отчаяния, потому что в рамках существующих законов и реальности мы теоретически способны решить свои проблемы, но не дают нам. Будем откровенно говорить, Россия не дает нам. И тот же вопрос, если мы представим какой-то план интеграции, опять та же самая Россия не даст. И тот же самый Запад и США не дадут. Потому что для них продолжение конфликта – это возможность укреплять свою позицию. Это старый как мир принцип «разделяй властвуй». И они тут ведут очень такую тонкую игру, но народы это уже распознали. Я понимаю необходимость интеграции, я понимаю, что это выгодно и экономически, и с точки зрения безопасности, с точки зрения культуры. Во всех смыслах эти три народа, они варились в одном котле, в одних империях, то Византия, то Иран, то арабская, то российская. И нас объединяет очень много уз, но те страны, которые нас натравили друг на друга, получают от этого выгоду, держат под контролем регион, они нам не дают ни в нынешней ситуации начать нормально жить, сосуществовать, и не дадут никогда, чтобы пошли процессы реальной интеграции.
Последний вопрос, Гагик Авакян, Ереван. Вы тоже считаете, что есть этот непреодолимый барьер ФАТУМ, который сейчас давлеет над Южным Кавказом, что внешние игроки, Россия, Америка или кто-то еще, неважно, наверное, их можно менять в зависимости от политических предпочтений, не дадут южнокавказским народам жить в мире и согласии?
Вы знаете, сегодня мы воспринимаемся как территория, что Россией, что Евросоюзом, что Соединенными Штатами Америки. Мы сами себя обозначили как территорию. Мы не обозначили себя как какой-то экономический, политический или цивилизационный потенциал. Какой фигурой мы вышли на шахматную доску, пешкой или конем, это больше был наш выбор. Скорее всего, мы вышли пешкой. И будут нас рассматривать пешкой, пока мы этой ситуации вполне удовлетворены, и будем только негодовать, что нас рассматривают пешкой, а мы вообще-то хотели бы быть, конем или ладьей. Безусловно, никто на начальном этапе не будет приветствовать создание нового какого-то центра силы. Ну, небольшой, но силы. В конце концов, это же наша проблема, решать мы ее должны сами. Я считаю, что пока вот эта фатальность, которая звучит в наших голосах, она проистекает не от того, что нам внешние силы не дают пойти по тому пути, по которому все как бы сегодня пришли к выводу, что он для нас наиболее перспективный. Пока мы не делаем это сами, не делают это то, что мы называем нашими властями. Кто-то из нас называет их нелегитимными, другие говорят, что что есть, то есть. Естественно, нашим нелегитимным властям, конечно же, не захотят ни на какие шаги идти. Ограничивать свои полномочия, которые им обеспечивают достаточно роскошную жизнь и власть, в конце концов. Таким образом, я опять-таки предлагаю с этой точки зрения посмотреть. Сначала мы должны убрать свои внутренние препятствия, а это есть нелегитимность наших властей, а потом уже пробовать договориться с внешними игроками, а не считать, что это обречено, потому что есть внешние мощные силы.
К сожалению, мы вынуждены заканчивать программу «Кавказский перекресток», хотя хотелось бы понять, почему вы считаете власти нелегитимными, но это можно сделать темой отдельной будущей передачи. В программе участвовали из Тбилиси Демур Герхилидзе, политолог, из Еревана Гаги Кавакян, координатор неправительственной организации «Кавказский форум по Армении», из Баку политолог Зердушт Ализаде, вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշար այսօրվա թողարկումը ներկայացրեց Անդրեյ Բաբիցկին։ Ռեպորտաժ Սփյուռքից։ Քիչ հետո Երուսաղեմի այսպես կոչված գերմանական թաղամասում բողոքի հավաք է լինելու։ Հրեա բնակիչները հայոց պատրիարքարանի Հոմենթմեն և Հոեջմեն ակումբների ու բազմաթիվ Երուսաղեմի հայերի մասնակցությամբ բողոք են հայտնելու հայկական Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու հարևանությամբ բարձրահարկ հյուրանոցային համալիր կառուցելու քաղաքապետարանի որոշման դեմ։ Այդ մասին Արտյոմ Չեռնամորյանը կպատմի առաջիկա ծրագրերում, իսկ այսօրվա ռեպորտաժի թեմա հայկական կրթօջախներում նոր ուսումնական տարին է, բանն այն է, որ այն ուշացումով է մեկնարկում։
Բնական է ցանկացած սեպտեմբերի 1-ին իրադարձություն կամ թեակամա Իսրայելահայ իրականության մեջ կապվելու է նոր ուսումնական տարվա սկզբի հետ։ Իսրայելում գործում է երկու հայկական կրթօջախ՝ Երուսաղեմի հոգևոր ժառանգավորած վարժարանն ու Աշխարհիկ թարգմանչած վարժարանը։ Ահա երկուսն էլ սեպտեմբերի 1-ին չվերսկսեցին ուսումնական գործընթացը, սակայն չպետք է մեղավորներ փնտրելու հիմնախնդիրներ։ Այս անգամ ուսումնական գործընթացը վերսկսելու ուշացումը զուտ հարգելի ճառներ ունի։ Զրուցակիցներս իրենք պատմեն հաճելի այն նորությունների մասին, որոնք տեղ կտան այս կրթօջախների կյանքում։ Ավելի ճիշտ կլինի պատմել սկզբում հոգևոր ժառանգավորած վարժարանի առօրյայի մասին։
Ուսումնական տարին սկսեցինք սեպտեմբեր 1-ին այն պատճառով, որ Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոնակատարությունների ընթացքն էր, և մեր ուսանողները միաժամանակ ուսման ընթացքում ամենօրյա պաշտամունքի մասնակցություն են իրենց բերում, Սուրբ Պատարագների են մասնակցում տոնակատարությունների պատճառով, հետաձգվեց վերաբացումը վարժարանի միջև 6 սեպտեմբեր։
Զրուցակիցս այս կրթօջախի տեսուչ հայր Թեոդորոս Վարդապետ Զաքարյանն էր։ Թարգմանչած վարժարանն ունի 35 ուսանող ու այժմ նոր ընտրություն է կատարվել Հայաստանի Հանրապետությունից նոր աշակերտներ են ժամանելու Երուսաղեմ։ Ինչպես բացատրեց հայր Թեոդորոս, այս կրթօջախում իրավունք ունեն սովորելու 15 տարին լրացած թեի բարձրագույն կրթությամբ աշակերտներ։
Այսօր վարժարանում ուսանում են 35 աշակերտներ, 7 դասարաններ են, ժառանգավորած բաժինը 4 դասարան է և ընծայարանը 3 դասարան, որ արդեն աստվածաբանական բաժինն է, և ընծայարանի 3 տարիներում իրենք ստանում են աստվածաբանական ուսում, նաև հումանիտար առարկաներ սովորում են փիլիսոփայություն, հոգեբանություն, տրամաբանություն, ընկերաբանություն, բարոյագիտություն և նաև օտար լեզուներ անգլերեն և եբրայերեն։
Նախկինում ինչ արաբա-իսրայելյան պատերազմները ժառանգավորած վարժարանում սովորող աշակերտները գերազանցապես արաբական երկրներից էին՝ Լիբանանից, Սիրիայից, Եգիպտոսից ու նույնիսկ Իրանից։ Այժմ այլ է պատկերը։
Այո, ցավոք արաբ-իսրայելյան այս պատերազմից հետո և քաղաքական այս լարվածության մեջ հնարավոր չի որևէ արաբական երկրի ուսանողներ բերել։ Մեր ուսանողները նախկինում եղել են արաբական աշխարհից, նաև Կոստանդնուպոլսից, Պատմական Հայաստանից կամ Թուրքիայից։ Այսօր մեծ ամասնությամբ մեր աշակերտները Հայաստանից են, նաև ունեցել են ուսանողներ Վրաստանից, և այսօր նաև ունենք սովորողներ Պատմական Հայաստանի, Տիգրանագերտ քաղաքից։
Եղել են նաև Թուրքիայից կրոնափոխ ընտանիքների զավակներ, որոնք մեկ տարով հայոց լեզուն սովորելու համար ժամանել էին Երուսաղեմ։ Ի տարբերություն թարգմանչացի, ժառանգավորած վարժարանը դեռ չի գրանցվել Իսրայելի կրթության նախարարությունում։ Այժմ փորձեր են արվում այն ընդգրկել Հայաստանի Հանրապետության կրթության նախարարության ցանկում։
Մենք փորձ արեցինք Հայաստանում հայրենիքում գրանցվել որպես կրթական հաստատություն, սակայն խոչընդոտներ եղավ, քանի որ հաստատությունը Հայաստանի տարածքից դուրս է գտնվում, օրենքը թույլ չէր տալիս։ Եվ այսօր բանակցությունները շարունակում են կրթության նախարարի հետ, պարոն Աշոտյանի, և փորձում ենք ինչ-որ մի ուրիշ ելք գտնել և կամ ինչ-որ մի հաստատության որպես մասնաճյուղ ճանաչվելով Հայաստանի որևէ հաստատության, մեր հաստատությունը վարժարանգված վարժանը ևս ստանա կամ գրանցվի կրթության նախարարությունում Հայաստանի։
Վերջին 2-3 տարիների ընթացքում հայ հոգևորականների անմիջական ճանքերի շնորհիվ ծերտացել են կապերը Հայաստանի հետ, թե Վեհապար Հայրապետի և թե Սփյուռքի նախարարի այցելությունը Իսրայել այս փաստի վառապացույցներն են։ Հայ-իսրայելական քաղաքական հարաբերությունների ոչ բավարար մակարդակն է դեռևս ամենակախավոր հիմնախնդիրը։ Այժմ զրուցենք մեկ այլ հոգևորականի, թարգմանչած վարժարանի տեսուչ հայր Նորայր Վարդապետ Գազազյանի հետ։ Այստեղ ևս սեպտեմբերի 1-ին հայ աշակերտները չբացեցին նոր ուսումնական տարին։
Ներառողության պատճառով մենք մի քիչ ուշացել ենք վերաբացումը։ Վերաբացումը կատարվելու է սեպտեմբերի 11-ին, շաբաթ օր, և ամսի 13-ին, երկու շաբթի օր, արդեն կսկսվեն մեր նորմալ սովորական դասընթացները։
Շուտ 3 տարի ինչ կրտա համալիրը վերանորոգվում է։ Անցած տարի Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության պատվո հյուպատոս պարոն Ցոլակ Մոմջան Ադրբեջանի ֆինանսավորմամբ վերանորոգվեց ամբողջությամբ դպրոցի սրահը։ Այս տարի շինաշխատանքները շարունակվում են։ Հայ բարերարից զատ ավելացել է նաև մեկ կազմակերպություն՝ Պաղեստինյան ուսումնական Ֆայսալ Հուսեյնի ֆոնդը, որն ֆինանսավորել է մանկապարտեզի ու երկրորդական բաժնի վերանորոգման աշխատանքները։ Այսպիսով սեպտեմբերի 13-ին ամբողջապես վերանորոգված ու բարեկարգ դպրոցում կվերսկսվեն դասերը։ Նախորդ մի քանի տարիների ընթացքում բացասական, ավելի ճիշտ աշակերտների թվի նվազման գործընթաց էր գրանցվում։ Այս տարի աշակերտների թիվը 10-ով ավելացել է, կազմելով 110 դպրոցական։ Անգլիական ուսումնական համակարգը, որ տարես տարի նաև բարթանում է, ստիպում է աշակերտներին ավելի շատ սովորել ու նոր մեթոդներին ներդրում է ստվարժանի տեսուչի, տվել է արդեն դրական արդյունքներ։
Անցյալ տարվա պետական, անգլիական պետական քննություններ հասնող մեր երեխաների 90% հաջողել և կարող եմ ասել մինչև 50% բարձր նշերով, այսինքն 90%-անոց նիշեր են ստացել։
Ի տարբերություն ժառանգավորած հոգևոր վարժարանի թարգմանչածը 2005 թվականից գրանցված է Իսրայելի կրթության նախարարության կրթուջախների ցանկում, և հայ շրջանավարտների համար բաց են ոչ միայն հրեական, այլև արտերկրների բազմաթիվ հերենակավոր բուհերի դռները։ Այստեղ ուսումնասիրում են թե անգլերեն, թե եբրայերեն և թե արաբերեն լեզուները։ Կրթուջախը ավելի անգլիական թեկում ունի, սակայն հայ նորարարի տեղեկացմամբ այս տարի բացառիկ քայլեր են ձեռնարկվել հայագիտության ասպարեզում։ Կրթուջախում ստեղծվել է նաև արտադպրոցական հայկական ակումբ, որտեղ հայ աշակերտները հաճախում են և թատրոնի, և ասմունքի, երգի ու երաժշտության խմբակներ։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ, Թել Ավիվ։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն .am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Global Action for Children միջազգային կազմակերպության տվյալներով ամեն օր ավելի քան 25,000 երեխա է մահանում միանգամայն բուժելի հիվանդություններից։ Տարվա կտրվածքով դա ահավոր թիվ է, ավելի քան 9 միլիոն։ Եթե դրան ավելացնեք պատահարները, պատերազմները, սահմռկեցուցիչ վիճակագրություն կլինի։ Մեծ մոլորակի պստիկ հատված Հայաստանում էլ մանկական մահացությունը լուրջ խնդիր է։ Լսենք առողջ ապրելակերպ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որը ներկայացնում է Լիլի Թարությունյանը։
Հայաստանում յուրաքանչյուր տարի տարբեր պատճառներից մոտ 500 երեխա է մահանում. Հիվանդություն, դժբախտ պատահար և այլն, այսինքն ամեն օր ավելի քան մեկ երեխա։ Ընդ որում մանկական մահացությունը ոչ բարեկեցիկ ընտանիքներում 3 անգամ գերազանցում է բարեկեցիկ ընտանիքների նույն ցուցանիշը։ Սակայն մանկական մահացության դեպքերի մեծամասնությունը հնարավոր է կանխել, եթե լուծվեն մի քանի շատ կարևոր համակարգային հարցեր, պնդում են փորձագետները։ Առաջին խնդիրը ֆինանսավորումն է, ասում է քաղաքացիական հասարակության փորձագետ Արսեն Ստեփանյանը։ Հայաստանում համախառն ներքին արդյունքից առողջապահությանը տրամադրվող գումարների տոկոսը շատ ցածր է, մոտ 3 անգամ ցածր, քան միջին եվրոպական որևէ երկրում։
Համախառն ներքին արդյունքի երկրի 1.4%-ի մոտ գումարը, դա բավական փոքր թիվ է առողջապահության սեկտորի համար։ Համեմատական օրինակով, ասենք, դա կարող է արտացոլվել հետևյալում, երբ որ ունենք օրինակ ոստիկանության մեքենաները, բոլորը բարեփոխվել են և ժամանակակից մեքենաներ են օգտագործում, և մենք ունենք շտապօգնության համակարգում խնդիրներ, ուրեմն մեքենաների որակի, քանակի և այլնի հետ կապված։ Այսինքն, մի բան է, երբ որ ասում ենք առողջապահությունը մեր համար նախապատվությունը, մի այլ բան է, երբ որ պրակտիկայում ինչքան ռեսուրս ենք հատկացնում այդ առողջապահությանը։ Վերջերս հաստատվել է, ուրեմն, Հայաստանի Հանրապետության 2011-13 միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը ֆինանսների նախարարության կայքում կարող եք տեսնել, որ 2011-ից մինչև 13 թվականը առողջապահությանը հատկացվող գումարները ամեն տարի նվազում են, չեն ավելանում։ Այսինքն մենք առանց այն էլ այնքան լավ վիճակում չենք գտնվում, մենք մտածում ենք գոնե պահպանենք կամ ավելացնենք, սակայն ստացվում է, որ մեր մոտ ավելի քիչ նախապատվություն է առողջապահության համակարգը, կամ գուցե մարդիկ չեն հիվանդանում, կամ առողջապահությունը խնդիր չի մեր համար առաջնային։
Սակայն այսօր մեր վիճակագրությունը փաստում է, որ հիվանդացությունը Հայաստանում աճում է։ Մարդիկ ավելի շատ են հիվանդանում և փաստորեն առողջապահությունը լուրջ խնդիր է մեր երկրի համար։ Հետևաբար, ըստ Արսեն Ստեփանյանի, շատ քաղաքացիներ բժշկի դիմելիս վճարում են իրենց գրպաններից և այդպիսով լրացնում պետական ֆինանսավորման պակասը։
Երբ որ մենք ասում ենք Հայաստանում ուրեմն առողջապահության հատկացումը ընդհանրեն համախառն ներքին արդյունքի 1.4% պետական միջոցների հաշվում, դա չի նշանակում, որ առողջապահության համակարգին դա բավարար է ծախսելու համար, այսի սպասարկումը ապահովելու համար հասարակության։ Դա պարզապես նշանակում է, որ հասարակությունը այլ ճանապարհով վճարում է, օրինակ ոչ ֆորմալ վճարումների միջոցով, վճարում է այդ ծառայությունները, այդ առողջապահական ծառայությունները ստանալու համար։ Եվ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տարեկան անցումային երկրների ազգերի հետազոտությունների մեջ Հայաստանը համարվում է այն երկրների ցանկում, ում մոտ որ բավականին բարձր են ոչ ֆորմալ վճարումները առողջապահության համակարգում։
Փաստորեն շատ հիվանդներ ոչ պաշտոնական վճարումներ են կատարում թե պետ պատվերի, թե վճարովի բուժում ստանալու դեպքում։ Իսկ առողջապահությանը տրամադրվող ոչ բավարար պետական ֆինանսավորումը իսկապես լուրջ խնդիր է, սակայն մեկ այլ հարց է, թե որքանով են արդյունավետ եւ տեղին բաշխվում այս միջոցները, եւ թե որքանով է թափանցիկ այդ գործընթացը։ Եթե օրինակ ուսումնասիրենք մանկան առողջության բարելավմանը եւ մահացության կրճատմանը խոչընդոտող խնդիրները, ապա պարզ է դառնում, որ ռեսուրսները գոնե հավասարաչափ չեն բաշխվում։ Այս մասին են նշում Երեխայի առողջությունն առաջնային է, World Vision միջազգային կազմակերպության կողմից կազմակերպված քարոզարշավի շրջանակներում վերջերս քննարկման մասնակցող հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներն ու բժշկության բնագավառում պրակտիկ աշխատողները։ Լոռու մարզի գլխավոր մանկաբույժ Սոնյա Արուշանյանն ասում է.
Այսօր ցավոք մեր մարզային և տարածաշրջանային հիվանդանոցները չեն ապահովում որակյալ հիվանդանոցային բուժծառայություններ երեխաներին։ Ցավ է, բայց այդպես է։ Մեր մարզը, որ այն եզակիներից էր, որ ուներ վերակենդանացման ծառայություններ մինչև 96 թվականը երեխաների համար, և ունեինք մանկական ռեանիմատոլոգներ, այս օպտիմալացման տարիների ընթացքում վերացվեց այդ բաժանմունքը։ Արդյունքում մենք ունենք այն, ինչ որ ունենք այսօր, և ես մեր մարզի տվյալներից ելնելով կարող եմ ասել, որ ուղեգրումների գրեթե 40%-ը Երևան են գալիս։ Անմխիթար են տվյալները, պիտի ասեմ, զուտ նրանից ելնելով, որ մարդիկ ուզում են, որ իրենց երեխաները ավելի լավ պայմաններում բուժվեն։ Եթե մենք այսօր չունենք վերակենդանացման ծառայություն, պատկերացնում եք, Լոռու մարզում կան կադրեր, մանկական ռեանիմատոլոգներ, և բաժանմունքը փակվել է։ Հարց է առաջանում, ինչու այդ ծառայության կարիքը չունեինք, իհարկե ունեին։ Մանավանդ որ կողքը կան հեռավոր տարածաշրջաններ, թեկուզ նույն Տավուշի մարզում, հա, Իջևանի տարածաշրջան, Նոյեմբերանի տարածաշրջան, որ նրանց ավելի հեշտ կլինի և ծախս արդյունավետ կլինի այդ ծառայությունը մատուցել կոնկրետ Վանաձորում, կարելի այդպես անել, իհարկե կարելի է, պարզապես այստեղ պետք է մի քիչ քաղաքականությունը փոխել։
Այսօր անգամ շատ սուղ միջոցներով հնարավոր է մարզերում այնպիսի սարքավորումներ ձեռք բերել, որոնք թույլ կտան որակյալ անհետաձգելի օգնություն ցուցաբերել երեխաներին, շարունակում է Սոնյա Արուշանյանը։
Այս դրա մասին է ասում, որ շատ ռեսուրսներ պետք չեն, նույն համաշխարհային բանկին, այո, ես պատրաստ եմ այսօր տրամադրել այն սարքավորումների ցանկը, որը ԱՀԿ-ն խորհուրդ է տալիս օգտագործել սահմանափակ ռեսուրսների պայմաններում տարածաշրջանային հիվանդանոցների համար։ Այսինքն, եթե մենք ունենանք այդ սարքավորումները տեղերում, մենք շատ-շատ կյանքեր կփրկենք։ Պատկերացնում եք, մինչ շուրջօրյա մահաբերությունը այսօր հասնում է տարածաշրջաններում 70-80%-ի։
Բացի այն, որ շատ մարզերում մանկական վերակենդանացման բաժանմունքներ չկան, նաև չկան տարբեր նեղ մասնագետներ, որոնք որակյալ օգնություն կարող են ցուցաբերել երեխաներին։ Այդ պատճառով այսօր մարզերում բազմաթիվ երեխաներ են մահանում, փաստում է World Vision կազմակերպության երեխաների առողջությունն առաջնային է քարոզարշավի ղեկավար Նաիր Աղարախանյանը։
Եթե մենք այսօր լուծենք կադրային խնդիրը, այսինքն շրջաններում ունենանք նույնպես գոնե այն կարևորագույն մասնագետներին, որոնք պետք է ունենանք, եթե մենք որոշակի մոտիվացիան բարձրացնենք բժիշկների եւ բուժ աշխատողների եւ ընդհանրապես բուժ հաստատությունը բարձրացրվի այնքան գոնե մինիմալ այն պարագաների համար, այն դեղորայքի, այն սարքավորների համար, որոնք անհրաժեշտ են եւ կարող են հենց տեղում օգտագործվել, որպեսզի մարդկանց օգնություն ցուցաբերվի, բնականաբար մարդիկ չեն ձգտի գալ Երևան, եւ այն ժամանակը, որը կծախսեն գալու դեպի Երևան, բնականաբար դա ազդում է երեխայի առողջության եւ ինչու՞ չէ նաեւ մայրական առողջության վրա։ Բազմաթիվ փաստեր բերվեց նույն նախարարության կողմից, որ մինչ շուրջօրյա մահացությունը, ինչը որ խոսում է նրա մասին, որ շրջանից մինչեւ բերում են Երևան, հասնում են երեխաներին, բավականին մեծ տոկոս է կազմում։ Այսինքն շրջաններ կան, որ 70% տեղափոխված երեխաների մահեր ենք տեսնում։ Դա շատ սարսափելի լուրջ խնդիր է եւ դա խոսում է նրա մասին, որ մարզերում տեղում չկա այդպիսի օգնություն։ Եվ եթե այս բոլոր հարցերը վերհանվեն եւ ինչ որ չափով այս մոտակա 3-4-5 տարվա մեջ լուծվեն, կարծում եմ որոշակի արդյունք կստանանք։
Պատասխանելով մարզերում կադրերի բացակայության կամ պակասի վերաբերյալ հարցին, առողջապահության նախարարության բուժօգնության կազմակերպման վարչության մոր եւ մանկան առողջության պահպանման բաժնի պետ Կարինե Սարիբեկյանն ասում է.
Մարզը ասում է, ինձ պետք է այս մասնագետ, անկեղծ եմ ասում, նորից հարկական ֆակտ պետք է։ Երբեք մարզպետը չի գրում իրան ինչ պետք է, ինչ մասնագիտություն պետք է արդինատուրայի համար։ Ինքը գրում է իր բարեկամող, նամուի, քո ծանոթի համար, ինչ մասնագետ ուզում ա որ նա դառնա, այդ հայտն է ներկայացնում, հա, եւ միջև այս տարի այդպես է անել։ Մարզային հայտերը չեն արտացոլել մարզի պահանջարկ, արտացոլել են խխնամի ծանոթ բարեկամ ցանկությունները, ցավոք սրտի։ Նաև մարզպետներից երբ ուղարկում ես, ասում ես հայտ գրեք, տեսեք, մարզեր ունեն, որտեղ նեոնատոլոգ չկա, բայց նեոնատոլոգի հայտ չկա։ Կամ ուզում ես սոնոգրաֆիստ, կամ անկաբարտ գինեկոլոգ, կամ չգիտեմ գաստրոսկոպիստ, կամ չգիտեմ ինչ մասնագետ։
Անփոփելով խնդիրների շարքը, որոնք խոչընդոտում են երեխաների առողջության պահպանմանն ու մահացության կրճատմանը, Նայնե Ղարեխանյանը ավելացնում է եւս մեկը. բնակչությունը բավականաչափ տեղեկատվություն չունի երեխաների հիվանդության դեպքում վտանգի նշանների մասին։
Մյուս շատ կարևոր հարցն է իրազեկումը եւ ընդհանրապես պետական մոտեցումը առողջապահական խնդիրների եւ կրթական հարցերի շուրջ, որովհետեւ տարբեր կազմակերպություններ ինչ որ գործեր ծավալում են, աշխատանքներ են կատարում կրթելու ուղղությամբ, ժողովրդին իրազեկման ուղղությամբ, բայց այնուամենայնիվ պետական մոտեցում, ինչպես այդպեսին, դեռ շատ հեռու ենք դրանից եւ պետք է այդ ուղղությամբ բավականին լուրջ քայլեր ձեռնարկվեն։
Եվ քանի դեռ չեն լուծվել թվարկված բոլոր խնդիրները, յուրաքանչյուր տարի մենք կշարունակենք մի քանի 100 երեխաներ կորցնել։ Իսկ այս հաղորդումն ավարտվեց, այն պատրաստեց եւ վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Ես ձեզ առողջություն եւ հաջողություն եմ մաղթում։
Այս ծրագրի ավարտին Մաքս Լիբերտիի Կիրակնորը հանդեսը։
Yes.
Դու?
Yes, sir.
Դու ել? Մենք ել։ Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
2010 թվականից այն անձինք, ովքեր ցանկանում են զբաղեցնել կամ պահպանել դպրոցի տնօրենի պաշտոնը, պետք է ունենան հատուկ հավաստագիր։ Կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության գլխավոր մասնագետ Սամվել Պեպանյանը նշեց, որ նրանք պետք է վերապատրաստվեն կրթության և գիտության նախարարության կողմից ընտրված կազմակերպություններում, ապա հանձնեն հավաստագրման քննություն, որից հետո միայն կարող են մասնակցել տնօրենի թափուր պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթին։ Տնօրենի թեկնածուները պետք է հանձնեն նաև բանավոր քննություն, որի ժամանակ ստուգվելու են մեթոդական եւ կառավարման հմտությունները։
Հիմա ընդհանրում եք կազմակերպությունների ընտրության գործընթացը, հայտարարության տեքստն արդեն մշակված, շուտով կհրապարակվի, թե ովքեր որ կազմակերպությունը կարող են ակնկալել, որ իրենց կտրվի վերապատրաստելու իրավունք ունենալու այդ թույլտվությունը նախարարության կողմից։ Երբես քայլ առ քայլ, առաջիկա 1-2 ընթացքում գործընթացը ինստիտուտ հունի մեջ կմտնի։
Հարցաշարը լրացնելիս տնօրենները պետք է ճիշտ պատասխանեն հարցերի գոնե 80%-ին։ Հարցերի հիմնական մասը վերաբերվում են հանրակրթության մասին օրենքին, հանրակրթական հաստատությունների կանոնադրությանը, աշխատանքային օրենսգրքին, դպրոցների խորհուրդների ընտրության կարգին եւ այլն։
Հանձնարարությունը տրվում է համակարգչին, համակարգչը դուրս է բերում հարցաշարի այս կամ այն հարցը, թե ինչ հարց կընկնի իրան, ոչ ոք չի գիտի, ինչ տեստ կընկնի իրան, դա ոչ ոք չի կարող ասել։ Որոնն էլ ասում են, որ մենք դպրոցը ավարտել ենք բրիլյանտե ատեստատով, դպրոցը պատահաբար փող չունենք, մեջ չտվեցին այդ ատեստատը։ Բայց 90%-ը կտրվում է, 20%-ը կտրվում է, 30%-ը կտրվում է։ Բայց ինքնից որին, որ հարցն եք մինչև քննություն տալը, դոնակ պատմությունը 2-ը գիտես, թե 3-ին ինչ կպատասխաներ ձեզ։
Այն խոսակցությունները, թե նոր կարգի հետ կվերանա նաև ծանոթ բարեկամի միջոցով աշխատանքի անցնելու հնարավորությունը, կարելի ասել հերկվեցին, քանի որ հավաստագիր ստացած տնօրենների թեկնածուներից պաշտոնի համար պետք է ընտրեն կրկին դպրոցների խորհուրդները։ Ստեփան Շահումյանի անվան թիվ 1 դպրոցի տնօրեն Լիլի Վարդգեսյանի համոզմամբ հարցաշարերը չեն կարող արդյունք տալ, քանի որ առաջին հերթին պետք է հաշվի առնվեն մի շարք հատկություններ, որոնցից են կազմակերպչական ու կառավարման հմտությունները։
Շատ լավ կարող է տիրապետի հայոց լեզվին, համակարգչին եւ այլն եւ այլն, բայց լավ ղեկավար չլինի։ Առաջ երթին պետք է տնօրինը դիպլոմատ լինի, որտեւ դպրոցում տարբեր բնավորության տեր մարդիկ են աշխատում։ Դպրոցում տարբեր ընտանիքներից եկող երեխաներ սովորում են։ Ուրեմն տնորինը պետք է իրոք դիպլոմատ լինի մեծադարով, որ նա կարողանա եւ աշակերտների եւ ուսուցիչների այդ տարբեր խայտաբղետ բնավորությունները եւ բարքերը կարողանա իմի բերի եւ գլուխանի։ Դա ամենակարևորն է տնորինի կազմակերպչական ջիղը եւ դիպլոմատիա։ Իսկ դա ինձ թվում է ոչ մի մրցույթ չի կարող որոշի։
Սամվել Պեպանյանը տեղեկացրեց, որ առաջին հերթին հավաստագրման փուլ պետք է անցնեն մոտ 200 տնորեններ, որոնց պաշտոնավարման ժամկետը վաղուց լրացել է։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Մոտ մեկ ամիս է, ինչ Խոսրովի անտարպետական արգելոց մտնելու համար պետք է վճարել։ Այս փոփոխությունը բազմաթիվ հարցեր է առաջացրել։ Մարիամ Նանձամբ է գնացել արգելոց ճշտելու նորությունը։
Խոսրովի արգելոցը գումարում են դարձրել։ Ինչ որտեղ ես լրիվ ընդունում եմ հա էկոտուրիզմի զարգացումը ու իհարկե դա պետք է նաև ինչ որ գումար մենք վճարենք մտնելու տեղ, բայց եկեք մտածենք, ես ինչի դիմացեմ այդ գումարը վճարում։ Եթե ես զուգահեռ տեսնում եմ, որ այնտեղ մասնավոր շահը զարգանում, ես տեսնում եմ այդ ռեստորանային համալիրը, որ աճում է, ես տեսնում եմ արունոտ ինչ որ ցանկությունները, որ իրանք մեր հին եկեղեցումոտ ուզում են տեղատեղի ունտեղ ինչ-որ ուտուշ խմուշի տեղ սարքեն, ես մտացում եմ իսկ ինչի համար եմ ես վճարում, ուզում եմ ես դա թափանցիկ լինի ու ես տեսնեմ ուր են գնում մեր քաղաքացիների գումարները։
Խոսրովի անտարպետական արգելոցի տնորեն Վարանցով Բարսեղյանն ասաց.
Ստացված եկամուտը ամբողջությամբ տրվում է էկոտուրիզմի զարգացման։
Գործում է 5 երթուղի, տարբեր հեռավորություններով, 5000 դրամով այցելուն կարող է վարձել ուղեկցորդ եւ տրանսպորտային միջոց։
3000-5000 դրամ տարբեր գներ են, եթե գիդա հետը ավելի շատ է գումար վճարում, նայած ինչ հեռավորության ես դու գնալու արգելոցի մեջ, այնտեղ վանքն ես գնում այլը։
Ընդհանրապես մուտքը նախատեսել են 3000 դրամ, որի մեջ մտնում է նաեւ իր ուղեկցողի վարձը, ուղեկցող, որը ապահովում է նրա անվտանգությունը։ Դրա մեջ չի մտնում հարկման չի մտնում գիպի, տրանսպորտային միջոցը, դա հեծյակ կնի կամ մյուս այդ ծառայությունները։
Նոր փոփոխությունը արգելոցի տնօրենի խոսքերով քայլ է գիտաճանաչողական զբոսաշրջությունը զարգացնելու ուղությամբ։
Վճարովի կարգը սահմանված է դեռևս, կարող եմ ասել, ժամանակավոր բնույթով, համաձայնեցնելով բնապահպանության նախարարության հետ։ Մենք ունենք այսօր հատուկ անցաթերթիկներ, կտրոններ, որի մի կտորը մնում է այցելուների կենտրոնում, գրանցվում է գրանցի ամատյանում, մի կտրոնը տրվում է այցելուին, որի մեջ նշված է նաև նրա արժեքը, երթուղու համարը, որ երթուղին ինչ արժի։
Վարանցով Բարսեղյանն ասաց նաև, որ անկախ նրանից այցելուն ուղեկցորդի կարիք ունի կամ ոչ, արգելոցի աշխատակիցներից մեկը պետք է նրա հետ լինի։ Մինչ այս փոփոխությունը արգելոցում հաճախ էին հանդիպում մարդիկ, ովքեր մի քանի մեքենաներով մտնում էին անտառի տարածք և խնջույքանում։ Բարսեղյանն ասաց, որ այսուհետ հսկողությունը խիստ է լինելու։ Մարիամը հաճախ է լինում Խոսրովի արգելոցում և նշում է, որ բացի բուսատեսակներից տարածքում շատ են հուշարձաններն ու ճարտարապետական արժեք ներկայացնող կոթողները։
Ես այնտեղ այս անգամ էլ գնացեմ, այնպեսի ինչ որ գերեզմանակարար եմ գտել, ինձ թվում է միջև քրիստոնեություն անգամ շատ յուրատիպ բաներ են, որոնք ուղղակի ոտքի տակ են առված։ Գնում ենք, տեսնում ենք, որ խաչքարերը 150-ից 50-ի են անցել, այսինքն ուր են կորում խաչքարները, մի պահակ չկա, մի մարդ չկա, մենք մեր կամավոր ուժերով գնում ենք, այնտեղ հավաքում ենք, ընդրենք աղբա։ Այն էլ մասամբ այդ խաչքարերը անընդհատ մաշվում, պոկվում, մարդիկ գողանում են բեկորները ու ոչ միայն բեկորները, մեր պատմությունը գողացվում է ու չկա որևիցե պահակ այնտեղ, որպեսզի այդ ամենը նայի։ Եթե դա արգելոց է, ուրեմն անհապաղ ապամոնտաժել այդ տարածքը, ռեստորանը, այդ մնացած շինությունները ու վերադարձնել արգելոց կարգավիճակի, նոր պահանջել քաղաքացիներից ինչ որ գումարներ այդտեղ մտնելու համար։
Այդ տարածքը, որտեղ այսօր կառուցվել է, ծառատեսակներ չի եղել։ Մարդիկ եթե ձմեռ այցելուն դեքի չալինելու, եթե փորձի գա, մի բաժակ թեյ խմի, մի բաժակ սուրճ խմի, գոնե հակած թեյ խմի, բացօթյա չխմի։ Մենք պայմանագիր ենք ընկել, եթե այդ կազմակերպությունը փորձի սկզբան է իրապարտականությունը չկատարելու, մենք անմիջապես դադարեցնենք այդ պարտավորությունների կատարումը։
Երկու ամիս է բնապահպանության նախարարության հրամանով դադարեցվել է շինարարությունը։ Այն շարունակելու կամ կասեցնելու հարցը որոշվելու է կազմված հանձնաժողովի կողմից։ Գիլան պետական արգելավայրը ստեղծվել է 2007 թվականին կառավարության հիմնադրության որոշումով այն տրվել է վարձակալության 60 տարի կառուցապատման եւ 10 տարի գյուղատնտեսական գործունեություն ծավալելու նպատակով։
Դա քաղցկեղա, ես դա եմ տեսնում, դա քաղցկեղա, որը միտում ունի զարգանալու, որը նայում է դեպի Կաքավաբերդ։ Այսինքն դու ես թուլ տվեցիր, վերջ, կորցնելու ես, այդ ամեն ինչը տենց են սկսում, չէ՞ մի հատ փոճուրիկ թուլ տվություն ես տալի։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Գտեք մեզ ռադիո եթերում։
Ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով։
Եվ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով։
Եթերում Մաքս Լիբերտին է,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Համարում եմ, որ անօրինականություն է տեղի ունենում Մաքս Լիբերտի հետ զրույցում ասած մոտ 100 ՀՀ քաղաքացիներից մեկը Գոհար Ղազինյանը, ով միացել է «Մենք ենք այս քաղաքի տերը» նախաձեռնությանը եւ լիազորել է փաստաբանին ներկայացնել իր շահերը դատարանում ուսանողական այգում իրականացվող շինարարության առնչությամբ։
Միանում եմ, որ եւ համարում եմ, որ անօրինականություն է տեղի ունենում, որ որոշումները կայացվում են ի վնաս քաղաքացիների եւ քաղաքակիրթ զարգացման որոշ կազմակերպների։
Վարչական դատարան դիմող քաղաքացիներից մի մասը բնակվում է այգու շրջակայքում, մյուսները աշխատում կամ օգտվում են ազգային գրադարանից, որի հարևանությամբ գտնվում է այգին, մյուսներն էլ պարզապես իրենց քաղաքացիական պարտքն են համարում պայքարել հանրային սեփականություն հանդիսացող այգում կառուցապատման աշխատանքների եւ վնասվող ու հատվող ծառերի դեմ։ Հիշեցնենք այգու պատմությունը։ Քաղաքապետարանը արտոնել է, որպեսզի ազգային գրադարանի հարևանությամբ գտնվող ուսանողական այգում կատարվի շինարարություն, կառուցվի սրճարան կամ զվարճ ջանքի կենտրոն։ Նախաձեռնող խումբը ամիսներ առաջ շինարարությունը դադարեցնելու դիմում է ուղարկել և ՀՀ նախագահին, վարչապետին, ՀՀ ազգային ժողովի նախագահին, չստանալով պատասխան ոչ մի գրասենյակից։ Քաղաքապետարանը նույնպես հրաժարվում է արձագանքել, մինչև որս այգու պաշտպաններին չի տրամադրել այն փաստաթղթերը, որոնց հիման վրա տրվել է շինարարության թույլ տվությունը, պատճառաբանելով, որ չեն կարող հրապարակել առևտրային գաղտնիք։
Քաղաքապետարանը համարում է, որ Երևան քաղաքի բնակիչների իրավունքների պաշտպանությունը տորադասվում է կոնկրետ կառուցապատում իրականացնող ընկերությունների առևտրային գաղտնիքը պաշտպանելու շահին։
Իսկ կառուցապատմամբ խախտվում է Երևան քաղաքի բնակիչների միանգամից մի քանի իրավունք, ինչպես տեղեկացնում է փաստաբան Վահե Գրիգորյանը։
Մասնավորապես խախտվել է քաղաքացիների հանգստի իրավունքը, մեր կարծիքով խախտվել է քաղաքացիների առողջությանը նպաստող շրջակայմիջավայրում ապրելու սահմանադրական իրավունքը, ինչպես նաև խախտվել է քաղաքացիների քաղաքաշինական ծրագրերին մասնակցելու իրավունքը։ Իմ կողմից նշված առաջին երկու իրավունքները սահմանադրական և երրորդը քաղաքաշինության մասին օրենքով նախատեսված իրավունքներ են, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պարտավորություններով երաշխավորված իրավունքներ են։
Առաջիկա շաբաթվա ընթացքում մենք ենք այս քաղաքի տերը քաղաքացիական նախաձեռնությունը համահայցվորների եւ այլ քաղաքացիների թվարկված իրավունքների խախտումները ներկայացնելու է վարչական դատարան։ Համահայցվոր քաղաքացիների խմբի ձևավորումը դեռևս շարունակվում է։ Վարչական դատարան դիմում են քաղաքացիներ, որոնց իրավունքների իրականացման վրա այսօր անմիջականորեն ազդում են այգում տեղի ունեցող գործողությունները։
Թե այս պահին տեղի ունեցող շինարարությունը եւ թե շինարարության արդյունքում հետագայում երբ որ կստեղծեն սրճան, նաև այդ սրճաների առկայությունը, բայց առաջնային իրավունքը դա բարենպաստ առողջության համար բարենպաստ շրջակա միջավայրում ապրելու իրավունքն է, որի խախտումը դրսևորվել է հետևյալ կերպ, այնտեղ ծառերը կտրվում են, և թեկուզ եթե հետագայում պատասխանողը կամ որևէ այլ ընդդիմախոսներ հայցին կասի, որ դրա փոխարեն կտնկվեն այլ ծառեր եւ այլն եւ այլն, բայց փաստը մնում է փաստ, որ սպայտրությամբ տեղաճող ծառերը ու այդ բուսականությունը հանդիսանում են առողջության նպաստող շրջական միջավայրի անհրաժեշտ բաղադրիչը։
Նախաձեռնող խմբի անդամ Վահրամ Սողոմոնյանը կառուցվող սրճարանի հետ կապված տվեց եւս մեկ ուշագրավ ինֆորմացիա։
Նախագծով կառույցներից մեկը նախատեսված է 1 նկուղ եւ 1 հարկ, բայց արդեն եթե այնտեղ լինեք 2 նկուղային հարկ եւ 2 հարկ դրա վրա, այսինքն 4 հարկ ընդհանուր։ Սրճարանը այն բարձրության վրա է, որտեղ գտնվում է ազգային գրադարանի գիտական ընթերցասրահը, որտեղ մարդիկ նստած ժամերով գիրք են կարդում եւ իրենց պետք է լռություն եւ հանգիստ եւ անդորր։
Անցյալ ամիս Ազատություն ռադիոկայանին շինարարության հետ կապված պարզաբանումներ են տվել քաղաքապետարանից։ Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Սամվել Դանիելյանը հայտնել էր, որ տվյալ խնդրի վերաբերյալ մանրամասն ներկայացված են նախագծային լուծումները, ներկայացված են նախագծերը նաև շինհրապարակներում։ Այդտեղ որևէ գաղտնիք չկա, ասել էր Սամվել Դանիելյանը։ Բոլոր նյութերը և բոլոր տվյալները բազմիցս ներկայացվել են ըստ պահանջի։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի, երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերթի,
հրատապ նորություններ։ Մաքս Լիբերթի, լավ երաժշտություն։ Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը, միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։